Paqja e kultivuar me shumë duar që mund të rilind gjithnjë sepse dhuratë e Krishtit. Ky mendim ishte në qendër të fjalës së Papës Francesco para pjesëmarrësve të asamblesë së 87 të përgjithshme të Bashkimit të Veprave të Ndihmës për Kishat Lindore, Roaco, të cilët i priti sot në përfundim të mbledhjes së tyre.
Ati i shenjtë kujtoi Sirin, Irakun, tokën shenjtë, lindjen e afërt Ukrainën dhe Rumaninë, vende në qendër të punimeve të këtyre ditëve.
La vera pace è quella che il mondo non può dare, ce la dona Gesù Cristo.
Paqja e vërtet, ajo që bota nuk mund ta jap, na durohet nga Jezu Krishti. Prandaj, pavarësisht nga plagët e rënda që i hapen edhe sot, ajo mund të rilind gjithnjë.
Ata që impenjohen në kultivimin e paqes, nënvizoi Papa, nuk duhet të harrojnë se rritja e kësaj bime varet nga bujku i vërtet, i cili s'mund të jetë askush tjetër përveç se Zotit. Ati i shenjtë përmendi udhëtimin e tij apostolik në Jordani, në Palestinë dhe në Izrael, që i dha një shtys të re udhës drejt bashkimit të gjithë të krishterëve dhe dialogut ndërfetar. Janë vëllezërit e motrat e lindjes së mesme, nënvizoi ai, të parët që duhet ta kultivojnë paqen.
Sperando a volte contro ogni speranza.
Nga një herë duke shpresuar, pavarësisht se shpresa është e pakët, duke qëndruar aty ku kanë lindur e ku që nga zanafila u dëgjua ungjilli i birit të Zotit bërë njëri, të provojnë se janë të lumë veprimtarët e paqes, sepse do të thirrën bi të hyjit.
Papa Francesku lut që këta vëllezër të përkrahen gjithnjë nga Kisha Universale për të ruajtur gjallë brenda vetes këtë siguri.
Il fuoco della Pentecoste. La potenza dell'amore.
Flaka e rshajve, fuqia e dashurisë mund ta ndalë zjarrin e armëve, të urrejtjes e të hakmarrjes. Lotët dhe frika e tyre janë tonat, ashtu si edhe shpresa e tyre. E tregon këtë solidariteti ynë, nëse do të arrijë të jetë konkret dhe i fryqëm, i aftë të nxisë bashkësinë ndërkombëtare drejt mbrojtjes së të drejtave të individëve dhe të popujve.
Ati shenjtë foli pastaj për bashkësitë e krishtera të lindjes.
In particolare ai fratelli e alle sorelle della Siria e dell'Iraq.
Në veçanti vëllezërve dhe motrave të Sirisë, të Irakut, i peshqve dhe meshtarëve të tyre, u shpreh së bashku me ju afërsinë e Kishës Katolike dhe shtrim mbi tokën shenjtë dhe lindjen e afërt, por edhe mbi Ukrainën e dashur në këtë orë të vështirë që po jeton, si edhe mbi Rumaninë, për të cilën keni treguar interes gjatë punimeve.
Këshilla e Papës të vazhdohet impenjimi në favor të këtyre realiteteve.
Il vostro soccorso nelle nazioni.
Ndihma juaj për kombet më të prekura mund t'u japë përgjigje nevojave parësore, sidomos për më të vegjlit e më të brishtët, ashtu si edhe për shumë të rinj që tundojnë ta braktisin atë dheun e origjinës. Emi që bashkësitë lindore janë të pranishme në të gjithë botën, ju përpiquni të lehtësoni e të përkrahni kudo refugjatët dhe të shpërngulurit e shumët, duke u kthyer dinjitetin e sigurinë me respektin e duhur për identitetin dhe lirinë e tyre fetare.
Së fundi, Papa Francesco inkurajoi formimin e brezave të rinj dhe të edukatorëve, duke ftuar të jepet përparësi familjes, sipas shembullit të familjes shenjtë të Nazaretit, në kuadrin e sinodit të ardhshëm të i peshqvive mbi këtë temë.